Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Uno de los muchos atractivos de la isla de Sálvora en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas es su legendario faro, sin farero desde 2017, pero funcionando desde 1921. Actualmente está siendo remodelado gracias a una inversión de más de 1,5 millones de euros por parte de la Xunta y en breve será un foco de atracción para turistas y curiosos. De esta actuación, enseguida nos va a dar más detalles el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. ¿Escuchas Mediodía COPE? Un saludo de Ramón Martínez. Vamos ahora con una punto informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. Vigo se prepara para acoger desde mañana miércoles y hasta el jueves Galicia BioDays, un foro de referencia de la industria biotecnológica y de las ciencias de la vida del espacio atlántico europeo. Lo organiza el clúster tecnológico empresarial de las ciencias de la vida y en él participará una representación muy notable del sector en Galicia, pero también en España. Empresas, estudiantes, inversores participarán en mesas técnicas para debatir sobre un sector con mucha pujanza en Galicia, según el presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño.
Es cierto que ahora mismo estamos consiguiendo posicionarnos a nivel europeo en un entorno pues con bastantes posibilidades y bastantes oportunidades. En España, por ejemplo, somos la segunda comunidad autónoma que más crece en el ámbito de la biotecnología después de Cataluña.
Para los profanos, todo cuanto se discuta estos dos días en este foro puede parecer muy ajeno a nuestras vidas, pero nada más lejos de la realidad. López Vilariño pone un ejemplo.
Es una gran tendencia a nivel mundial. La proteína alternativa, estas fuentes de proteína de origen vegetal, ya no solamente para vegetarianos y veganos, sino desde un punto de vista de mayor sostenibilidad medioambiental, con lo cual, pues posiblemente pasará un poco lo mismo que con el tema de las vacunas. Sin entender muy bien el cómo, de pronto lo vamos a empezar a ver en nuestro día a día y ahí veremos la importancia de tener estos desarrollos.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación, de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
Descúbrelo en Cabeal, calle Urzaiz 80, Vigo, o en cabeal.es. Cabeal, mucho más que ventanas.
O emblemático faro da illa ribereinse de Sálvora volve a estar en obras. E temos ao outro lado da liña o presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, don Xosé Manuel Cores Tourís. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Unhas obras que, bueno, xa levada ves tempo agardando por elas, non?
Sí, a verdade é que, bueno, é fruto dun convenio coa Xunta de Galicia, neste caso con Turismo, para recuperar e poñer en valor o que é o faro, non? O faro é as súas dependencias, máis que o faro, pois as súas dependencias, é que destacar que é un faro que ten cumpleu ahora algo máis de 100 anos, é dicir, foi no 21, co cual estamos en 103 anos, ainda non, e bueno, pois era un faro que non era visitable, desde aí e así era visitable, e de feito, pois hai máis de 20.000 personas que todos os anos pois van a visitar a illa, pero despois non podían visitar o faro. Entón, o que queremos facer pois, un centro de interpretación, mantendo as dúas vivendas dos fareiros, explicando un pouco toda a historia que ten a illa, que é moi grande, e, polo tanto, é unha inversión que ronda 1,5 millóns de euros, que a empresa adxudicataria é a empresa Price. Uh-huh. Empezaron xa as obras, e, evidentemente, vai a quedar, francamente, unha recuperación, unha renovación importante, de un faro, como digo, e dunha edificación que é un patrimonio cultural tamén moi 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 importante, non? Aquí hai que recordar tamén, e se facía outro día, cando foi o accidente do Santa Isabel, que morreron casi 300 persoas, pois tamén a importancia dos veciños en aquel momento e dos fareiros na recuperación de personas e na axuda de todas estas persoas. Bueno, en definitiva, a historia da illa e a historia do faro, pois eu creo que se vai a ver reflexada pois nesta nova, como digo, renovación e posta en valor desta edificación, que tamén vai levar unha cafetería para cando veñan a xente que se chegue ao faro, pois teña algo para picar tamén. En definitiva, bueno, vai levar unha zona toda de formación, porque ali vai moita xente de investigación, sobre todo a universidade, que botan varios días ali pois estudiando temas sobre a illa, e, por lo tanto, bueno, poñer en valor, como digo, unha edificación importante que temos ali, que é autónoma, que funciona con placas solares, xa desde fai tempo, posiblemente se aumente alguna máis agora, e, en definitiva, eu creo que agradecería a Xunta de Galicia, evidentemente, o esforzo que está facendo e que fai nesta inversión, porque eu creo que hai beneficio de todos os galegos e de todos os visitantes, que son moitos, os que se chegan cada vez máis a Galicia, e a estas illas que, como digo, pues, ten un valor patrimonial e un valor medioambiental moi moi importante.
Presidente, un proxecto ambicioso para un faro que estivo activo, se non lembro mal, ata o ano 2017, e que podería, imagino que esa tamén é a intención, multiplicar o turismo tanto na illa como en Vila García.
Sí, bueno, activo sigue, quer dizer que é importante que recordar que...
Bueno, sen fareiro, non? Sen fareiro, quería decir.
Efectivamente, o fareiro. O máis importante do faro é manter a seguridade marítima, non? Eso é o máis importante. A partir de aí, pois os complementos outros que poidan ter, e evidentemente, como ti ben dís, pois é poñer a disposición dos visitantes e facer unha promoción tamén do que é Galicia, do que é Illa, do que é o Faro, do que é toda esa zona, e como digo, facer un centro de interpretación pois que explique pois todo isto, non? E desde logo, bueno, aí contamos tamén con visitantes do parque que están aí para enseñar o parque, para explicarle a xente pues todo. En definitiva, creo que é unha gran inversión dentro deste plan de recuperación de faros e da ruta, sobre todo a ruta Xacobeo do Mar da Arousa, que se fixeron bastantes inversións, están facendo bastantes inversións, unha ruta que cada vez pues, hai máis xente. Muy que bien. Ano pasado creo que andou alrededor de cerca de 50.000 persoas que pasaron por esta ruta, por lo tanto, unha ruta que non leva moitos anos, uh-huh. Pero unha ruta alternativa ao Camiño Francés, que en teoría pois pues, de Portugal, subes por Pollo, vais por Armenteira, bueno, toda a ruta da pedra, a ruta da agua, Cambados, Nova Ribadumia e embarcan en Vilanova e suben no barco e outros pues, van por terra, pero a maioría, a imensa maioría van por barco e suben por toda a ría, todo Ulla hasta Ponte Cesures.
Pois xa que falamos de faros, presidente, eu quería lle preguntar tamén polo faro de Corrubedo, ¿no? Que a Autoridade Portuaria de Vila García retirou a concesión que dera e agora está un poquinho así o procedimento aberto.
Sí, está un pouco aberto e están tratando de buscar algunha solución, creo que está en bo camiño, pero bueno, hai que esperar a que rematen todas as negociacións e unha vez que se remate, pois diremos un pouco a que acordos se chegaron, pero desde logo a idea é seguir traballando na recuperación dese importante faro tamén de Corrubedo, que é un faro que hai que poñer tamén en valor e que xa a nivel pois, turístico e de hostelería e de restauración, que é un pouco o que se quería facer aí, pois tratar de recuperarlo, como fixemos no faro de Carnota, que tamén pertenece a Vila García, e contar que Vila García ten 7 faros que pertenecen a esta autoridade portuaria, que é o de Carnota, dous en Muros, Corcovedo, Sálvora, Rúa e a Illa de Arousa. Algunos deles están en funcionamento, como o de Punta Cabalo na Illa de Arousa, onde hai unha empresa de restauración que leva xa moitos anos, e, en definitiva, tamén poñelos en valor todos para poñelos a disposición dos visitantes que disfruten e que conozan a zona, que eu creo que é moi moi importante, non?
Pois novos atractivos para a comarca, novos atractivos tamén para o Parque Nacional das Illas Atlánticas, con este faro de Sálvora, que en non moito tempo estará disponible para todos os visitantes. Xosé Manuel Cores Touriz, presidente da Autoridade Portuaria de Marín. Moitas gracias por nos atender en COPE, como sempre.
Gracias a vos, buenas tardes. Hello, you fool, I love you.
Dos de la tarde, todo lo que te interesa te lo cuenta. A partir de ahora, Pilar García Muñiz. Going